Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Ruzanna Rəşidqızı və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Naxçıvanda dəlilik diaqnozunu polis niyə qoyur? Bakıya prezident aparatına şikayət eləmək Naxçıvanda niyə dəlilik hesab olunur?
Gəlib şikayətə baxmaq, mənə deyir ki, qol çəkir şikayətlər, yerinə yetdi. Mən deyirəm, ki, sən nə damışsın? Hökumətə prezidentə söz yazmışam, qayıdıb prezidentə deyim yerinə yetdi. İndi qoyub içəri öldürür, nə içər, bax, bu içər. Əlxan.
ATƏT Avropa Şurası bəyanat verməkdən başqa Azərbaycanda hansı işləri görüb, hansı problemi həll edəliblər?
Artıq Avropa dəyərləri, ümumbəşəri dəyərlər, demokratik dəyərlər Azərbaycanda tam iflas vəziyyətindədir. Artıq Azərbaycan xalqı o ideyaların daşıyıcıları kimi özünü təqdim edən bu təşkilatların heç bir vədlərinə inanmır.
Özündə insan haqları pozulan Qazaxıstan ATƏT-ə sədr olsa, o biri ölkələrdə nə olacaq? Bugün Beynəlxalq Dəniz Günüdür. Xəzərin çəkilənməsi bəzi yerlərdə normanı 20 dəfə keçir.
1 metr qalınlığında ardısı neft mazut var. Cəmi ilə gəzəndə bütün o kanalizasiya turbalarının su necə tökülür, hamısı çox aydın görünür.
Bütün bunlar barədə az sonra ətraflı danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşidqızı tanış eləyir.
Naxçıvanda polis 70 yaşlı müxalifətçini tutub ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirib. Başqa bir müxalifətçini Azadlıq Radiosuna müsahibə verdiyi üçün evindən döyüb aparıblar. Ətraflı Səadə Takif qızı danışacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin iki fəalı polis tərəfindən saxlanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Naxçıvan Demokratiya və Qeyidlərin İnkişaf Resurs Mərkəzinin direktor müavini İlqar Nəsibovun sözlərinə görə saxlananlardan biri Sədərək rayonu sakini 70 yaşlı Ələsgər İsmailov ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilib.
Biz məlumatı tam dəqiqləşdirmə üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri olaraq getdik. Ruhi xəstəxanaya Alasker doktorun özü ilə görüşdü və onun özü bizə bildirdi ki, mənim həbsim Sədərək rayonunda siyasi fəaliyyətimlə bağlı olubdur.
İkinci saxlanan şəxs həkim Eldostu Mehdiyev isə həm də Yeni Müsavat qəzetinin bölgə müxbiridir. İlqar Nəsibovun sözlərinə görə o, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkirin bir neçə gün öncə Naxçıvana ezamiyyəti zamanı ona bölgənin problemləri barədə müsahibə verdiyi üçün polis aparılıb. Naxçıvanın insan hüquq müdafiəçiləri müxalifətçilərlə bağlı müdafiə kampaniyasına başlayıblar və artıq həbslərlə bağlı beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilib.
Səadə Takif qızı, Azadlıq Radiosuna müsahibə verən həkim Eldostu Mehdiyevə 15 sutka cəza verilib, üstəlik qohumlarının kafesi sökülüb. Yaxınlarının dediyinə görə kafeyni polis və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları söküblər. Barmekin keçmiş prezidenti Hüseyin Arabulla isə 5 il şərti cəza verilib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Sentyabrın 24-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Barmek prezidenti Hüseyin Arabulla 5 il şərti cəza verib. İş üzrə təqsirləndirilən digər şəxslərin isə cəza müddətləri başa çatdığından azadlığa buraxılıblar. Məhkəmədən sonra Hüseyin Arabul Azadlıq Radiosuna bildirib ki, proses hələ bitməyib, məsələ hüquq müstəvisində davam etdiriləcək.
Hər kəsə şərti verdi. Demək ki, onlar da bir parça məsələyi gördülər ki, elə verdilər. Ya hər şey normal hüquq qaydalarına görə yürüyəcəkdir. Normali budur, başqa bir şey deyil. Görelim bakalım. Biz kendimize gelelim.
Dövlət tamçısı Barmek prezidentinə 8 il iş istəmişdi. Hüseyin Arabul və Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin 6 əməkdaşı cinayət məcəlləsinin mənimsəmə və israf etmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə təqsirləndirilir. Barmek 2001-ci ilin noyabrında Azərbaycana gəlib. Şirkət Bakı və Sumqayıt elektrik şəbəkələrini 25 illiyə idarə etməyə götürüb. 2006-cı ildə isə hər iki şəhərin elektrik şəbəkəsinin idarə edilməsindən uzaqlaşdırılıb.
İlqar Rəsul. Akif Nağının üzərindən polis nəzarəti götürülüb. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı 6 gün idi evdə ustağı idi. Təşkilat Dünya Güləş Çempionatı ərəfəsində erməni idmançıların Azərbaycana gəlişinə etiraz olaraq aksiya keçirməyə hazırlaşırdı. Ona görə təşkilatın sədri və bir neçə fəalı çempionat ərəfəsində polis məntəqəsinə aparılıb, ciddi xəbərdarlıqdan sonra azad olunublar. Bugün Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda bir neçə tələbəni hicablı olduğu üçün dərsə buraxmayıblar. İnstitutun rektoru Agiyə Naxçıvanlı deyib ki, hicablı tələbələrin sayı ətrafdakılara təsiri artır. Rektor bildirib ki, gələcəkdə də hicabda gəzmək istəyirlərsə, qoy o tələbələr İlahiyyət İnstitutuna keçsinlər. Rektorun dediyinə görə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun tələbələrinin xüsusi geyim forması var, dərsə hamı eyni geyimdə getməlidir. Vicdan və Din Azadlığı Mərkəzi müşahidəçiləri deyirlər ki, hicab geyinən qızlar birinci növbənin sonuna yaxın dərsə buraxılıblar. Mərkəz institutda vəziyyəti bir neçə gündə müşahidə eləmək niyyətindədir. Rumıniyada Heydər Əliyev fondunun nümayəndəliyi bir də Heydər Əliyev parkı açılıb. Açılışda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edib. İlham Əliyev Rumıniyaya bugün gedib. Rumıniya prezidenti Trayan Basescu ilə görüşüb, iki tərəfli əlaqələri, Nabuko layihəsini, Qarabağ məsələsini müzakirə edib. İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcad isə Nyu-Yorkdadır. Etirazlara baxmayaraq Əhmədnəcad bugün Kolumbiya Universitetində çıxış eləməlidir. Universitet söz azadlığına görə Əhmədnəcadın çıxışına şərait yaratmaq qərarına gəlib. Onun bəziləri hesab edirlər ki, Əhmədnəcad Holokostu dandığı, İsraili hədələdiyi, nüvə silahı əldə eləməyə çalışdığı üçün onun çıxışına imkan verilməməlidir. Əhmədnəcad sabah BMT Baş Assambleyasının iclasında çıxış edəcək. BMT-nin baş katibi deyir ki, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı daha fikirləşmək vaxtı deyil, indi böyük nailiyyətə ehtiyac var. Bugün Nyu-Yorkda iqlim dəyişikliyi ilə bağlı sammit keçirilir. Tədbirə 154 ölkədən prezident rəsmiləri yığılıb. Sammitin məqsədi dekabrda keçiriləcək iclası hazırlıqdır. Dekabrda Kyoto protokoluna əvəzləyəcək sənədi müzakirə edəcəklər. Kyoto protokolu 2012-ci ildə başa çatır. Birma hərbi hökuməti yürüşçüləri hədələyib onlara qarşı ölçü götürüləcəyini deyir. Bugün Birmada 10 minlərlə adam hökumət əleyhinə yürüşə çıxıb. Bu yürüş Birmada 1988-ci ildən bəri ən böyük aksiyadır. Birmada aksiyalar keçən aydan yanacağın qiyməti qalxandan sonra başlayıb. Səudiyyə Ərəbistanında mindən çox hüquq müdafiəçisi, çoxu da qadınlar Kral Abdullaya müraciət göndəriblər. Onlar kralın qadınlara maşın sürməyə icazə verməyini istəyirlər. Səudiyyə Ərəbistanında qadına maşın sürmək qadağandır. Krala müraciətdə qadın hüquq müdafiəçiləri bildiriblər ki, qadağaya görə Səudiyyə Ərəbistanında ailələr hər ay əcnəbi kişi sürücülərə çoxlu pul xərcləyir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Naxçıvandakı qeyri-adi hadisədən başlayaq. Prezident aparatına şikayətə görə insanı dəlixanaya salmaq olarmı? Bəs prezident aparatı bilirmi ki, ona şikayət eləyəni Naxçıvanda dəlixanaya salırlar? Bilsəydi, nə eləyərdi? Naxçıvanda heç bir tibbi müayinə olmadan, yalnız polisin göstərişinlə 70 yaşlı, axsaqqalı ruhu xəstəliklər dispanserinə salıblar. Maraqlıdır ki, o burada özünü polis məntəqəsindəkindən daha yaxşı hiss eləyir. Niyə Naxçıvanda dəlixanada adam özünü daha yaxşı hiss eləyir, nəinki polisdə? Naxçıvan bir dənə də rekord vurub. Bakıda jurnalisti yazdığına görə tuturdularsa, Naxçıvanda müxbiri öz dediyinə görə, verdiyi müsahibiyə görə, dediyi sözə görə tutublar. Fikirləşdiyini deməyə görə adam tutmaq ATƏT və ya Avropa Şurası üzvü olan ölkədə niyə mümkündür? ATƏT ya Avropa Şurası həmin ölkəyə niyə söz demir? Bu barədə az sonra. Narahatlığı o da doğurur ki, bir çox siyasi texnologiyalarda Azərbaycanın təkrarladığı Rusiyada siyasi opponentlərin dəlxanaya salınması getdikcə vüsət alır. Harry Kasparovun müxalifətçi hərəkatından olanlar isə Arap başına gələnləri dəlixana adında məqaləsində yazıb. Orada deyilir ki, Arapın özünü müxalifətçiliyə görə dəlixanaya salanda ona deyiblər ki, ağlı üstündə olan da müxalifətçilik eləyərmi? Deməli, dəlisən. Öz də bunu Arapa başa salan həkim olub. Sovet dövründə ömrünün 12 ilini dəlixanalarda və əmək düşərgələrində keçirmiş yazıcı dissident Bukovski Chicago Tribuna bir ay qabaq deyirdi ki, sitat, psixiatriyanın siyasi opponentlərə qarşı istifadəsi yenidən qayıdır. Qəzet xatırladır ki, Xruşov dövründə Stalin dövründəki kimi tutub güllələmirdilər, dəlixanaya salırdılar. Görəsən, Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi, siyasətçilər, eləcə də Azərbaycan ziyalıları Naxçıvanda baş verənə nə deyəcəklər? Naxçıvanda baş verənlərdən isə Səadət Akif qızının reportajında.
Gəlib şikayətə baxmaq əvəzində. Mənə deyir ki, qol çəkiş şikayətinin tələbləri yerinə yetdi. Mən deyirəm, ki, sən nə danışsın? Mən hökumətə prezidentə söz yazmışam, qaydın prezidentə deyim yerinə yetdi.
Bu, bir neçə gün qabaq Naxçıvanın Sədərək rayon polis idarəsini saxladığı və sonra Naxçıvan ruhi xəstəxanasına göndərdiyi AXCP fəalı 70 yaşlı Ələsgər İsmailovdur. Bu sözləri ruhi xəstəxanada onunla görüşməyə gələn qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələrinə söyləyən Ələsgər İsmailov bildirir ki, o bölgədəki məmur özbaşınalığı korrupsiya ilə bağlı prezident aparatına, hüquq mühafizə orqanlarına şikayət məktubları yazdığı üçün yerli polisin qəzəbinə gəlib. Deyir ki, onu polis idarəsinə aparıblar və təkid ediblər ki, Naxçıvanda heç bir problemin olmadığını yazsın. Bundan imtina eləyəndə isə onu ruhi xəstəxanaya göndəriblər.
Hətta həkimin ixtiyarı yoxdur. Mən qədər praktikalı həkimə polis diagnoz koyur, bana hasta bir yatıyor. Dedim doktor, ben neyim indim hem de, polis bana diagnoz koyur.
Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Demokratiya və Qeytlərin İnkişafı Resurs Mərkəzinin direktor müavini İlqar Nəsibovun dediyinə görə, onlar faktı dəqiqləşdirmək üçün Ruhi Xəstəxanaya gedib Ələsgər İsmayılovla görüşüblər. Elə biz də Naxçıvan Ruhi Xəstəxanası ilə əlaqə saxlayıb Ələsgər İsmayılovla danışmaq istədik. Özünü tibb bacısı kimi təqdim edən bir xanım Ələsgər İsmayılovu xəstəxanaya polislərin gətirdiyini bildirdi.
Yaxşıdır, vəziyyəti çox yaxşıdır, amma çağırmaq olmadı. Polis gətirmək, mən bilmirəm axı, diaqnozu nədir, elə gətiriblər də. Təhlükəlidir, çox yaxşıdır, özü yaxşı istəyir.
Polis vətəndaşı ruhi xəstəxanaya göndərə bilərmi? Sualımızı cavablandıran Visa Hüquq firmasının rəhbəri Aslan İsmayılov deyir ki, əgər saxlanan şəxsin səhhətində hər hansı problem varsa, onun qohumları çağırılmalı və məsələ məhkəmə müstəvisində həll edilməlidir.
Məhkəmə qərarı olmadan heç kim hər hansı bir şəxsi ruhi xəstəxanaya yerləşdirə bilməz. Və bu, dünyada ən ağır cinayətlərdən biri hesab olunur. Məsələn, yaxınları da müalicə üçün yerləşdirə bilərlər, amma məcburi qaydada yerləşdirmək ancaq məhkəmə qərarınla ola bilər.
Ələsgər İsmayılovun qohumlarının isə onun ruhi xəstəxanaya göndərilməsindən xəbəri belə olmayıb. Həmin vaxt həyat yoldaşı Bakıda, qızı isə Naxçıvandaymış. Ələsgər İsmayılovun qızı Nəqtarə xanım deyir ki, ixtisasca həkim olan atasında heç vaxt ruhi xəstəlik əlaməti hiss eləməyiblər.
Gəldim evə ki, atam yoxdur. Bəs hanı atam? Dedilər ki, belə-belə də tutulubdur, aparıblar. Xəbər ala bilmədik, heç kürə xəbər ala bilmədik. Sonra atamın elə bir tanışı var idi, dost var idi. O dedi ki, aparatlar xəstəxanı, heç polislər belə heç nə demədilər bizə.
Səhiyyə Nazirliyindən bildirirlər ki, hadisə barədə onların xəbəri yoxdur və bununla bağlı araşdırma apararlar. Nazirlikdən onda deyirlər ki, psixiatriya haqqında qanuna görə, əgər məhkəmə onu cəmiyyət üçün təhlükəli adam saymırsa, ailəsinin onu ruhi xəstəxanadan çıxarıb öz himayəsini almaq hüququ var. Ələsgər İsmayılovun Naxçıvan ruhi xəstəxanasına hansı hüquqi sənəd əsasında aparıldığını isə dəqiqləşdirmək mümkün olmadı. Çünki xəstəxanadan rəhbərliyin kollegiya iclasında olduğunu, səhiyyə müəssisəsində isə yalnız tibb bacılarının qaldığını bildirdilər. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin əməkdaşı Nazim İsayev isə hadisə haqqında mətbuatdan xəbər tutduğunu, amma yetərincə məlumatlı olmadığı üçün bunu şərh edə bilməyəcəyini bildirir.
Hüquq mühafizə orqanları araşdıracaqdır, biz də indi maraqlanacağıq təbii ki, amma yəni məsələyə hüquqi qiymət veriləcəkdir. Yəni ki, bu mən məlumatım olmadığına görə hər hansı bir şərh verə bilmərəm.
Naxçıvanda polis təzyiqi ilə üzləşən Ağcıbənin digər bir üzvü Şərur rayon sakini, Yeni Müsavat qəzetinin bölgə müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyevdir. Demokratiya və Qeytlərin İnkişafı Resurs Mərkəzinin direktor müavini İlqar Nəsibovun dediyinə görə, o bu günlərdə Azadlıq Radiosuna müsahibə verdiyi üçün yerli hüquq mühafizə orqanlarının diqqətini cəlb edib. Yeri gəlmişkən, Naxçıvandan hazırlanan xüsusi reportajda Həkim Eldostu Mehdiyev Muxtar Respublikanın problemlərini qabardır.
Mərkəzində qarşılaşdığım Həkim Eldostu Mehdiyev isə deyirdi ki, Naxçıvanda bütün büdcə təşkilatları məcburi qaydada taxıl əkib becərlirlər.
Həkim bütün işləri məcburi müəllimlərdən tutmuş, dövlətdən maliyyələşən bütün büdcə təşkilatlarına məcburi qaydada. Hadi Sırabi müəllim 5 put buğda məcbur əhməlidir. 5 put buğdan əhmək üçün bir kəndçiyə, bir məmura $200 pul lazımdır. Aldığı pul da 25 şirvandır. Bundan gedib $200 məcburi.
İlqar Nəsibov deyir ki, sentyabrın 22-sində Həkim Eldostu Mehdiyev Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yerli şöbəsinə çağırılıb. Burada uzun müddət dindirildiyindən sonra o sərbəst buraxılıb, amma ertəsi günü polisə çağırılıb. Xanımı Arzu Mehdiyeva deyir ki, həyat yoldaşı polisə müqavimət göstərməkdə suçlandırılır.
Kəndim Saskovusu dedi ki, rəis sizinlə söhbət eləmək istəyir. Dedi, söhbət eləmək istəyir, apardı, bir saatdan sonra xəbər gəldi ki, qatıblar bazvalı.
Naxçıvanda saxlanan müxalifətçilərin heç birinin vəkili yoxdur. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, Həkim Eldostu Mehdiyev onların əməkdaşı olduğu üçün onun hüquqlarının müdafiəsini təşkil edəcəklər. Amma tanınmış vəkillərin heç biri Naxçıvana getmək istəmir. Demokratiya və Qeytlərin İnkişafı Resurs Mərkəzinin direktor müavini İlqar Nəsibov isə deyir ki, onlar hər iki şəxsin həbs ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinə məlumat veriblər və bu həftə ABŞ-ın Azərbaycandakı diplomatik nümayəndələrinin Naxçıvana səfərini gözləyirlər. Ümid edirlər ki, diplomatlar təzyiqə məruz qalan müxalifətçilərin məsələsini Muxtar Respublikanın rəhbərliyi ilə müzakirə edəcək.
Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumada bu məsələni çıxarmışıq ki, polis 70 yaşlı vətəndaşı ruhi xəstəliklər dispanserinə salıb. Buna necə baxırsınız? Bakıdan Mahir yazır. Siz Naxçıvanı Mozambik ya özünüzü Muqabemi hesab edirsiniz? Bu hərəkətlərinizlə nəyi sübut eləmək istəyirsiniz? Niyə insanları baxışlarına görə incidirsiniz? Demək istəyirsiniz ki, insan talihi sizlər üçün qara qəpiyə dəymir, düşünmürsünüz ki, dəyənəyin o biri tərəfi bir gün özünüzü tutacaq. Bunu Bakıdan Mahir yazır. Sizin də cavablarınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə görək bütün bunlara ATƏT Avropa Şurası nə deyir? ATƏT bugün Varşavada keçmiş Sovet məkanında vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətini müzakirə edir. Müzakirə eləməkdən, bəyanat verməkdən başqa bu təşkilatlar Azərbaycanda hansı işi görüblər? Yerdə jurnalist tutulur, birini buraxdıra biliblərmi? Yox. Adamlar sərbəst toplaşa bilmir, bu qanunu dəyişə biliblərmi? Yox. İnsan haqları ya demokratiya ilə bağlı hansı sualı vermək olar ki, ona hər cavabı almaq mümkün olsun ki, ATƏT Avropa Şurası Azərbaycanda bu problemi həll eləyə biliblər. Bəziləri deyə bilər ki, ATƏT nə eləsin? Bəs Norveçin keçmiş səfiri Gil niyə eləyə bilirdi? Özü də səfir ola-ola. Hərçənd ATƏT deyir ki, əlindən gələni eləyir. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvanda olan 70 yaşlı fəalı Ələsgər İsmayılov bugünlərdə həbs edilib. Həbs edilməsi bir yana onu ruhi dispanserə salıblar. Həbs edilən bir şəxsin ruhi dispanserə salınmasının beynəlxalq qurum olan ATƏT-in münasibətini öyrənmək üçün ATƏT-in Bakı ofisinin demokratikləşdirmə məsələləri üzrə məsul işçisi xanım Ingrid Gosinger ilə əlaqə saxladım. Xanım Gosinger dedi ki, onlar bu məsələdən xəbərdardılar, lakin hələlik heç nə deyə bilməyəcək.
Biz hələ rəsmi dairələrlə əlaqə saxlayıb bu məsələni araşdırırıq ki, işi daha dərindən bilək. Ona görə təəssüf eləyirəm ki, indi bu məsələyə qiymət verə bilməyəcəyim. Biz məsələni araşdırırıq, ancaq bundan sonra bəyanat verə bilərik.
Xatırladaq ki, ATƏT indiyə qədər həbsdə olan 7 jurnalist barəsində də bəyanatlar verib. Lakin həmin jurnalistlər hələ də həbsdədir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olarmı ki, artıq beynəlxalq təşkilatların bəyanatları da işə yaramır. Doğrudanmı beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinə təsir edə bilmir, yoxsa sadəcə onların fəaliyyəti zəifləyib? Bugün söhbətləşdiyim siyasi xadimlər, politoloqlar da məhz bu haqda fikir söylədilər. Politoloq Ərəslan Məcidli deyir ki, ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlar ideyasının özü Azərbaycanda çoxdan iflasa uğrayıb.
Artıq Avropa dəyərləri, ümumbəşəri dəyərlər, demokratik dəyərlər Azərbaycanda tam iflas vəziyyətindədir. Artıq Azərbaycan xalqı o ideyaların daşıyıcıları kimi özünü təqdim edən bu təşkilatların heç bir vədlərinə inanmır. Bu təşkilatlar Azərbaycanda iflasa uğramayıb. Onlar Azərbaycanı iflasa uğradıblar. Çünki Azərbaycanda demokratik dəyərlərə olan qalan inamı bunlar faktiki olaraq tamamilə puç eləyiblər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, təəssüf ki, Azərbaycandakı beynəlxalq təşkilatların heç biri Azərbaycanda öz mandatları çərçivəsində hərəkət etmirlər. Onlar nə Azərbaycanın qarşısına götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirir, nə də Azərbaycandan tələb edirlər ki, onların qarşısına götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsin.
Avropa Şurası Azərbaycanda tamamilə iflasa uğrayıb. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olandan sonra nəinki özü Avropa standartlarına uyğunlaşmayıb, hətta Avropa Şurasının müəyyən mənada demək olar ki, Azərbaycan standartları ilə barışmağa məcbur eləyə bilib. Azərbaycan nəinki Avropa standartlarına yaxınlaşmayıb, Avropa standartlarından bir qədər də uzaqlaşıb.
ATƏT-in Bakı ofisinin demokratikləşdirmə məsələləri üzrə məsul işçisi xanım Ingrid Gosinger isə deyir ki, çalışdığı qurum yalnız bəyanatlarla məhdudlaşmır.
Əgər ancaq bəyanatlar olsaydı, biz burada 3 nəfərlə çalışardıq ya da ofisimizi bağlayardıq. Ancaq biz yalnız bəyanat vermirik, biz çoxlu danışıqlara gedirik, razılaşmalar əldə edirik.
Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, o, beynəlxalq təşkilatların öz işlərini yerinə yetirdiyini düşünür. Beynəlxalq təşkilatların işindən razı olmayanlara isə belə dedi.
Bugün beynəlxalq təşkilatlardan narazılıq etmək olar, ancaq onun yerinə yaxşı yaradılmayana qədər onun
potensialından istifadə etmək lazımdır.
Aydın Mirzəzadə onu da bildirdi ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması dövlətin işidir. Bu işdə iştirak isə vətəndaş təşəbbüsü qruplarının işidir. Beləliklə də, beynəlxalq qurumların Azərbaycanda öhdəliklərini yerinə yetirmələrinə dair müxtəlif qiymətləndirmələr var. Həmin qurumlar isə ölkədə insan haqlarının, media azadlığının yaxşılaşacağına dair hökumətə çağırışları davam etdirirlər.
Naxçıvanda baş verənlərə ATƏT-in Avropa Şurasının beynəlxalq təşkilatların reaksiyalarından Şəhla Sultanova danışdı. Bəs dinləyicilərimiz nə düşünür? BMT, ATƏT, Avropa Şurası Azərbaycandakı missiyalarını yerinə yetirirlərmi? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq. Maraqlıdır ki, bu suala bəli deyən yoxdur. 79% fikirləşir ki, BMT, ATƏT, Avropa Şurası Azərbaycandakı missiyalarını yerinə yetirmirlər. 21% hesab edir ki, qismən yerinə yetirirlər, əgər yetirirlərsə. Sizin də cavabınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Əgər ATƏT sədrliyə Qazaxıstan kimi insan haqları pozulan ölkə namizəddirsə, onda ATƏT-dən Azərbaycan kimi ölkə nə gözləyə bilər? Nazarbayev 6 ildir ki, Qazaxıstanın ATƏT sədri olmasına çalışır və indi seçkiyə 2 ay qalmış Qazaxıstan rəhbərliyi çox optimistdir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
ATƏT-in qaydalarına görə ona üzv olan 56 ölkənin heç biri əleyhinə olmasa Qazaxıstan ATƏT-ə sədr ola bilər. Ancaq 56 ölkədən biri soruşacaq mı? Qazaxıstanda insan haqlarının vəziyyətini beynəlxalq aləm niyə tənqid edir? Və belə bir ölkə sədr olanda o biri ölkələrdə insan haqları demokratiya sahəsində irəliləyiş ola bilərmi? Özdə insan haqları demokratiya ATƏT-in əsas missiyaları sırasındadır. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Ötən il ATƏT-in xarici işlər nazirləri Qazaxıstana demokratiya və insan haqları sahələrində vəziyyəti yaxşılaşdırması üçün əlavə vaxt vermək məqsədi ilə onun sədrliyə namizədlik barədə ərizəsinə cavab məsələsini təxirə saldılar. Təşkilatın noyabrın 29-na təyin olunmuş növbəti nazirlər yığıncağında isə həmin məsələyə dair nəhayət yekun qərar verilməlidir. Sentyabrın 20-sində Qazaxıstan xarici işlər naziri Kanat Saudabayev ATƏT-in daimi şurasında çıxışından sonra jurnalistlərə deyib ki, ölkəsinin ərizəsinə müsbət cavab veriləcəyinə əmindir. Saudabayevin dediyinə görə nitqindən sonrakı müzakirələrin ovqatından onda böyük nikbinlik və ciddi inam doğub ki, təşkilat Qazaxıstanın xeyrinə ədalətli və doğru qərar çıxaracaq. Bu il həmin məsələ ilə əlaqədar Viyananı Saudabayevdən başqa həmçinin Qazaxıstanın daha iki yüksək rütbəli rəsmi nümayəndəsi ziyarət edib. Apreldə ölkənin xarici işlər naziri Marat Tayjin, sonra isə yul ayında informasiya naziri Yermuhamed Yurtusbayev daimi şura qarşısında çıxış etmişlər. Bu günlərdə isə nəhayət Qazaxıstanın ikinci ən yüksək rütbəli rəsmisi Saudabayevin Viyanada peyda olmağı, Nursultan Nazarbayevin ölkəsinin ATƏT-ə sədr olmaq iddiasına olduqca böyük əhəmiyyət verməyinə işarə edib. Daimi şurada səslənən şərhlərində dövlət katibi ATƏT üzvlərinin ölkəsinə qarşı tənqid və iradlarını rədd edərək, deyib ki, Astana Qazaxıstanın ATƏT-ə rəhbər seçilməyə layiq olmağına tamamilə əmindir. Başqa ölkələrlə yanaşı Birləşmiş Ştatlar da Qazaxıstanı ATƏT-in demokratik dəyərlərinə yetərincə qovuşmamaqda günahlandırıb. Bu həftə ATƏT-in Varşava yığıncağında ABŞ nümayəndə heyətinə başçılıq edəcək səfir Richard Williamson deyib ki, ərizəsinə rədd ya müsbət cavab verilməsi yalnız Qazaxıstanın özündən asılıdır. Daha doğrusu, onun demokratiya sahəsində daha çox tərəqqi əldə edib etməməyindən. Amma Rusiya və başqa MDB ölkələri sədrliyə iddiasında Qazaxıstanı dəstəkləyir. Rusiyanın ATƏT-dəki səfiri Aleksey Baradavkinin dediyinə görə, Qazaxıstanın ərizəsinə rədd cavabı təşkilatın təməli meyarlarından biri olan bütün üzvlərin hüquq bərabərliyi prinsipinin pozulması deməkdir. Aprel ayında Almatada keçirilən seminarda Baradavkin deyib ki, Qazaxıstanın sədrliyə əleyhinə çıxış edən ölkələr siyasi qərar vermək, həyat tərzi, daxili siyasət və demokratiya barədə başqalarını öyrətmək haqqını qəsb edirlər. Cümə axşamı Saudabayev həmçinin deyib ki, Qazaxıstanın sədrliyi məsələsi ATƏT üçün özünün bütün üzv ölkələrin birgə təşkilatı olmağını nümayiş etdirməyə müstəsna fürsətdir. Saudabayevin öz ölkəsini müdafiə etmək cəhdlərinə baxmayaraq, son vaxtlar Qazaxıstanda cərəyan edən siyasi hadisələr buna dair ciddi şübhə oyadır. May ayında Qazaxıstan parlamentinin qəbul etdiyi konstitusiya qanunu ilə prezidentlik müddətinin 7 ildən 5 ilə azaldılmasına baxmayaraq, parlamentin hesabına prezidentin hakimiyyət səlahiyyətləri artırılıb və faktiki olaraq Nazarbayevə parlamentdə istədiyi qədər yer tutmağa imkan verilib. Avqustda keçirilən erkən parlament seçkiləri nəticəsində Nazarbayevin Nur Otan partiyası parlamentin aşağı palatasında bütün yerləri tutaraq faktik olaraq qanunvericilikdə təmsil olunan yeganə siyasi partiya oldu. O zaman ATƏT-in missiyası da daxil olmaqla beynəlxalq müşahidəçilər seçkinin gedişi, səslərin hesablanma prosesi və seçki qanununda müxtəlif nöqsanlar olduğunu bildiriblər. Həmin tənqidləri rədd edərək Saudabayev daimi şura üzvlərinə deyib ki, düşünülmüş siyasi platformaları və xarizmatik liderlərinin olmaması müxalifətin seçkidə məqlubiyyətinə səbəb olub. Onun iddiasına görə müxalifət liderlərinin bir çoxu vaxtilə dövlət qulluğunda yaratmazlığına görə müxalifətə üz tutmalı olub, seçicilər isə siyasi şüarlar əvəzinə konkret nailiyyətlər nümayiş etdirən siyasi təşkilatlara etimad göstəriblər. ABŞ-ın işlər üzrə müvəkkili Kyle Scott avqust seçkilərində müşahidə olunan müəyyən tərəqqini alqışlamaqla yanaşı, ATƏT-in standartlarına uyğun olmayan seçki qanunvericiliyi və prosedura ilə bağlı iradlarında beynəlxalq müşahidəçilərdə həmrəy olduğunu bildirib.
ATƏT meyarlarına cavab verməyən seçki keçirən Qazaxıstan ATƏT-ə sədr ola bilərmi? Bundan Rövşən Rahiboğlu danışdı. İndi isə Xəzərin ekologiyasına keçək, həm də ona görə ki, bugün beynəlxalq dəniz günüdür.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Rəsmi məlumatlara görə təkcə neftə görə, onun çıxarılmasına, daşınmasına görə Xəzərdə çirklənmə bəzi yerlərdə normanı 20 dəfə keçir. Bu təkcə neftdən çirklənmədir, kanalizasiya dənizə axıdılır, özdə sahildən uzaqlaşmamış borular sıradan çıxır, nəticədə çirkab sahil sularına axır. Bu da ayrıca problemdir. Neftə qayıdaq, neft istehsalı artdığı bir vaxtda Xəzərin neftlə çirklənməsinin qabağını almaq olarmı? Bunun üçün nə eləyirlər? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Dəniz hələ ki qaçmır, daha düzdür son illər qaçan Xəzərin özü yox, onun dadı duzudur. Ekoloqlar belə deyirlər. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalova görə dənizə tökülən çirkli şirin suların səviyyəsi artdığından duzluluq azalır. Bu da dənizin zəngin bioloji müxtəlifliyinə təsirsiz ötüşmür.
Bizdə nərə balıqları və digər biomüxtəlifli örgənib 30 milliqram duzluluğa. Aşağı düşdükcə onların bədənində də dəyişikliklər olacaq.
Milli parkın sahilindəyim. Kanalizasiya sularının töküldüyü, iri neft və mazut ləkələrinin əmələ gəldiyi, ölü balıqların göründüyü sahildə. Bu cür suda balıq tutmaqdan çəkinməyən balıqçı Müşfiq tilovunu dənizə atıb və danışır ki, son illər elə bil dənizin bərəkəti də qaçıb. Üstəlik, tutduğu balıqlar da balıq yox, neft iyi verir.
İkindi təbiətdə olan balıqlar yəni neft iyi verir.
Sentyabrın 24-ü Beynəlxalq Dəniz Günü kimi qeyd olunur. Bugün BMT-nin təşəbbüsü ilə 1978-ci ildən keçirilir. Məqsəd dəniz və okeanların çirklənməsinə dünyanın diqqətini cəlb etmək və bunun qarşısını almaqdır. Xəzər sahilində dəniz havası alan gəmi ilə gəzintiyə çıxanlarsa deyirlər ki,
1 metr qalınlığında ardısı neft mazut var. Gəmi ilə gəzəndə bütün o kanalizasiya turbalarının su necə tökülür, hamısı çox aydın görünür.
İstəyirəm ki, təmiz olsun. Biraz qoxusu pis gəlir dənizə.
Rəsmi məlumatlara görə Xəzərin Azərbaycan hissəsində neft çıxarılması və daşınması üzündən dənizin çirklənməsi normadan 8-12 dəfə çoxdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəis əvəzi Mirsalam Qəmbərov belə deyir. Ekoloq Telman Zeynalovsa deyir ki, neftlə çirklənmənin və çirkab suların dənizə axıdılmasının qarşısı alınmazsa, Xəzər yaxın illərdə ölü dənizə çevriləcək.
Xəzər dənizidəki yavaş-yavaş ölü dənizə çevrilə bilər. Aral gölü kimi. Neftdəki toksiki elementlərlə çox zəngindir. Həm ətraf mühitə, həm suyun özünün tərkibini dəyişdirməyə, canlı aləmə çox mənfi təsir göstərir.
Dövlət başçısı isə Xəzərin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi ilə bağlı sərəncam verib. Bu məqsədlə artıq təmizləyici modul qurğular quraşdırıldığı bildirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Mirsalam Qəmbərov isə əmin eləyir ki,
əvvəlki illərlə müqayisədə
Ümumiyyətlə, Xəzər dənizinin neftlə çirklənməsinin səviyyəsi azalıb.
Amma Cavad Qəmbərov dərhal da əlavə edir ki, neft çıxartma və daşıma zamanı baş verən qəzaları çıxmaq şərti ilə. Hərçənd idarə rəisi onu da deyir ki, Xəzər dənizində hələ ki 20 miqyaslı qəzalar və ümumiyyətlə neftlə çirklənmə müşahidə olunmur. 78 yaşlı Mehdi Əmi isə 45 il dənizçi olub. İndi də Darxanda Milli Parka gəlir. Onun qənaətincə, Xəzərin qədrini bilmək gərəkdir.
Xəzər sizin üçün nədir həm də? Bax, iş yeriniz olub sonra.
İş yerimiz Xəzərlə balıqdır, tuturur, burdan yeyirik hamısı. Xəzərdə çox şey var. Xəzər dövlətdir də, puldur. Hökumətin bax, gəliri bu Xəzərdəndir çoxsa. Qədirin nə olsun, mən bildim, siz bildiniz, ondan iş çıxmaz. Yuxarıla bilsin, gəlir onun qədiri.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə bu həftəni Xəzər həftəsi elan edib. Bir də son bir neçə ayda dənizdən 2000 tonadək metal, batmış gəmi və ağır dəmir konstruksiyalar çıxarılıb. Təmizləmə davam edir.
Xəzərin çirklənməsi problemindən Şahnaz bəylər qızı danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bugün Bakıda məhkəmə axır ki, qərar verdi. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi, Barmekin keçmiş prezidenti Hüseyn Arabula 5 il şərti həbs cəzası kəsildi. Uzun tərəddüdlər isə vəkillərin fikrincə siyasi qərarın olmamasıyla bağlı idi. Hakimiyyət niyə tərəddüd eləyirdi? Eləyirdisə onda Arabulu məhkəməyə niyə çıxartmışdı? Və bu qədər veriləndən sonra, indi bu qərar veriləndən sonra indi hansı problemlər çıxa bilər? İlqar Rəsulun reportajına qulaq asaq.
Sentyabrın 24-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Barmek prezidenti Hüseyn Arabul və digər 6 nəfərə hökm oxudu. Cənab Arabul 5 il şərti cəza aldı. İş üzrə təqsirləndirilən digər şəxsləri isə cəza müddətləri başa çatdığından azadlığa buraxdılar. Məhkəmədən əvvəl Barmek prezidenti həbs ediləcəyini düşünmədiyini bildirmişdi. Elə hökmün oxunmasının bir neçə dəfə təxirə salınması da hakimlərin son qərarı ilə bağlı tərəddüdlərinin olması barədə yetərincə söz söhbət yaratmışdı. Nəhayət hökm oxundu və məlum oldu ki, Hüseyn Arabul müavini Ömər Günərlə birlikdə dövlətə 4.5 milyon manata yaxın pul ödəməklə yanaşı, həm də 5 il müddətinə icazəsiz ölkədən kənara çıxmamalıdır. Barmek prezidenti keçmiş işçilərin azadlığa buraxılmasından razı qaldığını bildirsə də, xarici investora qarşı bu addımın düzgün olmadığı fikrində qalır. O əvvəllər də bildirmişdi ki, prosesin nəticəsi gələcəkdə Azərbaycanın xarici sərmayə yatırılması məsələsinə təsir edəcək. Ona görə də apellyasiya şikayəti barədə prosesi yenidən saf sürük edəndən sonra qərar verəcək.
Hər şeyi yeni başdan gözdən keçirəcəyik. Yaxşı olacaq, hər şey yaxşı olacaq. Hər şey Azərbaycanın iyiliyi üçün olacaq.
Onu da deyim ki, Hüseyn Arabula qədər Azərbaycanda heç bir xarici iş adamı ilə belə bir hadisə baş verməyib və belə hökm çıxarılmayıb. Barmek prezidenti tabiçiliyində olmuş şəxslərin azadlığa buraxılması baxımından məhkəmənin qərarından razı qaldığını bildirib buna da şükür desə də, hökmdən razı qalmayanlar da var. Barmekin texniki departamentinin keçmiş direktoru Vəfa Ağayev isə deyir ki, əslində o məhkəmədən bəraət gözləyirdi. Ona görə də bu hökmü müsbət dəyərləndirmir.
Mən bəraət gözləyirdim. Heç bir günah olmadan 1 il 6 ay 28 gün saxladılar. Heç bir günahımız olmadan.
Vəfa Ağayev apellyasiya ilə əlaqədar hansı qərar qəbul etmək barədə fikirləşəcəyini dedi. Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin müşaviri, prosesdə müşahidəsi qismində iştirak edən Dünyamin Özgür isə hesab edir ki, bu hələ məhkəmənin sonu deyil. Təqsirli bilinənlər suçlu olsa belə, suçluların da hüququ var və onlar məhkəmənin hüquq çərçivəsində bitməsini izləyəcəklər. Hər halda məsələnin apellyasiya tərəfi qalmaqdadır. Cənab Özgür də Hüseyn Arabul kimi hər şeyin yaxşı olacağını düşünür. Vəkil İsaxan Aşurov isə deyir ki, əslində bu cür iqtisadi məsələlər məhkəmədə çözülməməlidir. Bu münasibətlər tamamilə başqa yerdə aydınlaşdırılmalıdır və həbssiz ötüşməlidir.
Əfsuslar olsun ki, iqtisadi xarakterli hadisələrə görə Azərbaycanda insanların həbsi həddindən artıq geniş yayılıbdır. Mən deməliyəm ki, bu insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin prezident qərarlarına da ziddir.
İsaxan Aşurov deyir ki, əgər indiyə qədər həbsdə saxlanılan şəxslərin günahsızlığı sübut olunsa, dövlət buna görə onlara kompensasiya ödəməli olacaq. İstər hüquqşünaslar, istərsə də iqtisadçı ekspertlər hesab edirlər ki, belə hadisələr Azərbaycanın imicinə kifayət qədər zərbə vurur. Bu barədə bizimlə söhbətində ekspert Rövşən Ağayev deyib ki, Hüseyn Arabul kimi bir türk iş adamı ilə baş verən bu hadisə və məhkəmənin son hökmü xarici investorların Azərbaycana sərmayə yatırması məsələsində az təsir göstərməyəcək.
İlqar Rəsul və nəhayət kontekstin sonunda Elton John'un Bakı konserti haqda. Stadionda səhnə yanında xüsusi yerlərə bilet 1000 dollara çatan, belə yerlərin də sayı 4000 olan konsert başa çatdı. Tamaşaçılardan biri deyir ki, ilk dəfədir ki, konsert verdiyimiz pula dəydi. Durna Səfərinin konsertdən reportajı.
Azərbaycanı tanımayan ölkələrin sayı bir qədər də azaldı. Dünya rock sevərlərinin qəlbini fəth eləmiş Elton John Bakı səfəri zamanı fanatlarının sevildiyi ölkələrin diqqətini bura yönəltməkdir. 70-ci illərdə ABŞ-da verdiyi debut konsertdən sonra pianosunun bir gün Azərbaycanda səslənəcəyi heç ağlından da keçməzdi onun. Elə Azərbaycanlı pərəstişkarlarının da.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İZ proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Kamer önündəki qadın, göz qamaşdıran işıqlardan qorxmaya bilərdin, əsməcə gətirən şüşə obyektivlərdən hürkməyə bilərdin, könül açan bank hesablarından toxtaq tapmaya bilərdin, səni teyranlarının alqış selində bayılmaya bilərdin, amma din, şərəf, namus deyə canından keçən cahil insanların bıçağından, baltasından qorxmaya bilərdin mi?
Azad bir quşdur.
Hər göz qırpımında ölüm xofunu yaşayıb, üzərindən çadranı ata bilərdim mi?
Bir bağa düşdüm.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər. Kinorejissor Cəmil Quliyev.
Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkcə ilk kino aktrisa deyil, o eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə, 29-cu ildə filmə çəkilmək, cavan qız, özü də ki, hələ o dövrdə müxtəlif mühmatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Mən bu gündə o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya.
Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə.
Yerli bizim qızlarımız, qadınlarımız bu kinoya gəlmirdilər. Bunun da səbəbləri amiyə məlumdur və ona görə də bu Sevil filmi çəkilişi, yəni istehsalata buraxılanda o vaxtı Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezib qız axtarırdı ki, kimi çəkmək olar bu Sevil roluna. Lakin bu filmin rejissoru erməni Amo Beknazarov olduğuna görə o qabağcıdan öz işini bəş tutmuşdu. Yəni İrəvandan gələndə özü ilə bir erməni qızını getirib gəlmişdi. Lakin Cəfər Cabarlı eşidə də ki, erməni qızını çəkmək istəyir, heç cürmü ilə razılaşmamışdı.
Filmin rejissorları Amo Beknazarov və Cəfər Cəbarlı idi. Amo Sivil rolunun ifasını Nora Arzumanov adlı bir qıza tapşırmaq istəyirdi. Lakin Cəfər Cəbarlı buna qəti etirazını bildirdi. Dedi ki, əsərin baş rolunda Azərbaycanlı qızı çəkilməlidir.
Dağları oldudur, alışan ruhuma.
Cəfər Cabarlı küçə bə küçə gezirdi. Günlərin bir günündə təyyarə kinoteatrında o rastlaşır İzzət xanım Orucəvə ilə. Lakin onu tanımırdı o. Sadəcə olaraq o qızın sifəti, onun o bədən quruluşu onu o da xoşuna gəlir ki, o qəti belə qərara gəlir ki, bu əsl ələ sevildi. Və uçur bu qızın arxasınca onun evini görür, harda yaşayır.
Bu
radio dastanına Kamerun'undaki kadın adını koyabilirdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan kadın adı daha doğru olar. Bu kadının Azerbaycan'ın ilk kino aktrisası İzzet Orucova'nın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzade ve kinorejissor Cemil Guliyev dile getirirler.
Ve ondan sonra İsmail Hidayetzade, bizim çok görkemli aktör ve rejissorumuzu götürüp bir yerde gelirler onun atasının yanına. Atası hiç cür razılık vermir, kardeşler razılık vermirler. Çünkü o vakti Azerbaycanlı kızın gelip filme çekilmeyi bu böyle bir biyavırsılık kimi kabul olunurdu. Aktrisalar artık öz ilk adımlarını atmaya başlamıştılar. Lakin İzzet Orucova aktrisa dördü. Ve ona göre de bu çok çetin idi. Hatta İzzet Hanım'ın özü de böyle razılık vermirdi. Yani bu çekilişe. Lakin Cefer Cabar da Cefer Cabarlı idi.
İzzet Orucova'nın xatirələrindən. Şəxsən mənim kinoya gəlməyimə Cəfər Cabarlı səbəb olub. Cabarlı dəfələrlə evimizə gələr, saatlarla valideynimlə söhbətləşərdi. O ateşin söhbətlərində kino aləmindən məhəbbətlə danışardı. Onu milli mədəniyyətimizlə bağlayardı. Düzünü deyim ki, mən kinoda çəkinmək istəyirdim. Yalnız qohum qardaşımdan, xüsusən atamdan çəkinirdim. Bir gün Cəfər Cabarlı xudafizləşib bizdən gedəndən sonra atam onun ardınca baxıb bizə dedi.
Bu inəkli oğlan məndə özünə qarşı etibar yaradı.
Ertəsi gün atam özü razılığını Cabarlıya bildirdi. Bu dəfə Cəfər bizdən gedəndə tamam dəyişmişdi. Elə bil ki, onun şöhrəsi də eynəyinin şüşəsi kimi parıldayırdı.
Cəfər Cabarlı ümumiyyətlə elə bir şəxsiyyət idi ki, o başqalarına neyi məsləhət görürdüsə, əlbəttən öz ailəsində onu həyatı keçirdirdi. Deməsinlər ki, Cəfər falan şeyi cəmaata məsləhət gördü, amma özü başqa cür eləyir. Tribuna və həyat. Çox indiki zamanda görürük ki, boğazdan yuxarı danışırlar, amma həyatda tamam başqa adamlardır bunlar. Amma Cəfər Cabarlı pütü adam olub, sözü pütü adam olub. Ona görə də o sevir piyesini yazanda hətta, hələn filmi çəkilməmişdən çox-çox qabaq. Sevil piyesini yazanda o tamaşaya qoyulmamışdan qabaq qəzetlərin birində bir məqalə çap elətdirir öz həyat yoldaşın Atona xamın adından ki, mən çadramı atıram, mən yeni həyat quruculuğun yollarındayam və ona görə mən çadranı atıram və mən yeni həyata qoşuluram. Və bunu gəlib çatdıranda Sona xama ki, Dağlı məhəlləsinin qadınları ki, əşi sən belə bir şey yazmışsan qəzetdə, bu duruxur ki, axı mən belə bir şey yazmamışam axı. O dağa başa düşür ki, bunu Cəfər eləyib və gəlir deyir ki, Cəfər sən neynəmsən? Sən bütün ailəmi qatıb qarışdırmışsan bir-birinə. Mən bəyəm sənə demişəm ki, mən çadramı atacağam. Cəfər buna qeydi ki, sonası. Axı bu necə olur ki, ya? Mən Sevil piyesini yazıram və bütün xalqımıza məsləhət görürəm qadınlara ki, çadranı atın, yeni həyata atın. Və necə olur ki, mənim həyat yoldaşım evdə çadra ilə oturacaq? Birinci sən atmalısan ki, o mənim yazdığım piyes də öz işini görə bilsin.
Xanımın o səhnələri vardı, harada o ağlamalıdır. Orada demək ki, Cəfər Cabarlı tarçalarını otuşdururdu. Tarçalan çalırdı və İzzət xanım da təsir edib və o təbii ağlayırdı. Yəni ki, orada heç bir şey sönü yoxdur filmdə.
Cəfər Cabarlı hər an, hər dəqiqə onun yanında idi. Və xoşbaxtlıqdan bu filmin bütün çəkilişi başdan ayağa Cəfər Cabarlı iştirakı ilə olub. Və elə epizodlar vardı ki, İzzət xanım sonra xatirələrində yazırdı və mənə də danışıb onu ki, elə epizodlar vardı ki, o epizodlar suyunu alınırdı. Mən deyir, aktris olmadığıma görə elə yerlər vardı ki, məndə alınmırdı. Onda Cəfər Cabarlı deyirdi ki, İzzət alınmadı. İzzət alınmadı. Bunu belə yox, belə eləyərlər. Hətta elə anlar olurdu ki, çadranı özü başına çeşib və onu çırpırdı balaşın sifətinə, deyirdi, bax, bunu belə oyna ginən.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. heç yadımdan çıxmaz. Sevilin çarşabı başından atma epizodu bir neçə dəfə təkrar çəkildi. Amma bu səhnə Cəfərinkinə də xoşuna gəlmədi. O hər dəfə əllərini bir-birinə vurub deyərdi.
Yox, İzzət, olmadı. Çarşabı başından atmağın çox süni çıxır. Əsərin əsas kulminasiya nöqtəsi də elə burdadır. Sən çarşabı başından elə atmalısan ki, bu səhnə tamaşaçıda cəhalətin və mühumatın qara pərdəsi olan çarşaba nifrət və qəzəb oyatsın.
Bu kadrı o gün yenə çəkə bilmədik.
Cəfər Cabarlı da Cəfər Cabarlı idi. Cavan olmağına baxmayaraq, onun şirin dili, onun o ilanı yuvasından çıxartmağı, bu sözlər Qəmər Salamzadəyə aiddir. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoruna aiddir. Bu tapıntı və o yoldan çıxartmağı ki, yəni o yaxşı mənada ki, mən bunu çəkəcəyəm, mən cavabdehəm sizin qızınıza. Axşam gəlin, mən onu götürüb faytonda aparacağım və faytonda da evə gətirib qapıdan içəri buraxacağım. Doğrudan da elə eləyir.
Bir haldır. Çünki o sevgi rolunda çekilmek için bir kız aktarırdı. Ben doğrusu onu görerken hiç bunun Cəfər Cabarlı olduğunu da hiç bilmedim. Sonralar dediler ki bu Cəfər Cabarlı'dır. O iri, eynekli, cavan, çok sakin bir şahsidir. Sevgi rolunda oynarken o bütün aktörlerle ve mene her dəqiqə gösteriş verirdi ve onun çok dikkatli gösterişlerinden biz istifadə edirdik.
Yəni, bax, bütün bu proseslərdən keçəndən sonra Sevil filmi ekranlara çıxanda doğrudan da böyük bir uğura səbəb oldu. Və bundan ruhlanan Cəfər Cabarlı artıq o almaz peysini çevirib onu bir senarisini yazdı. Və hətta o rollara da bölgünü apardı, kimlər çəkilməlidir və baş rolda yenə də İzzət Orucuvanı təsdiq elədi. Lakin o amansız ölüm bu cavan, böyük sənətkarımızı aramızdan apardı və bu film amma qalmadı, yarımçıq qalmadı. Onun dost Ağarca Quriyev, Braginski bu iki rejissora tapşırıldı bu filmin çəkilişi və bu film çəkildi. Çəkildi və Cəfər Cabarlının vəfatının bir illik il dönümü ilə bağlı bu film ekranlara çıxdı.
At çadranın üstündən və qəhrəmanın ilk başda çox bəsit resepti var qəhrəmanlığı. Amma üzünüzdə tuşlanmış qəzəbli baxışların xofunu da atsanız, bəsitlik həmən buxaranar və yerini ölüm ya oğlum geçəyinə buraxar. Və bu bir yana çadranı küçədə, kində, dalanda deyil də bütün insanların seyr edəcəyi filmdə çıxarsanız, geriliyə, xurafada savaş açsanız, onda necə? İzzət Orucov olmanın yükünü çəkərdiniz?
Bəllidir də Sevilin obrazı, həyatı ümumiyyətlə çox məşhur əsərdir. Və bu qadının sonraki həyatında da elə bil ki, həmin obraz öz əksini tapdı. İzzət xanım da ərindən ayrılır, çünki onu represiya edirlər. Onun əri Hüseyin Cavidlə çox yaxın olur, həkim olur və ona görə də o sürgün olunur. Təsadüfən güllələnmədən canını qurtarır və qeyd etmək lazımdır ki, o artıq biləndə ki, tutulacaq, məcbur olur, tezliklə İzzət xanımdan boşanır. Çünki yoxsa İzzət xanımı da, uşağını da 1 yaşında olan uşağında sürgün eləyəcəkdilər.
İzzət xanım gilin ailə dostu Əbdül Hümbətov.
37-ci ilin represiya dövründə yaxşı yadımdadır. Yanvar ayının 28-də İzzət xanımın yoldaşı Möhsün müəllimi apardılar. Ayın 21 yanvarda Möhsün müəllim, İzzət xanım bizim evdə qonaq idilər. Onda mənim bir balaca toy qonaqlığım olmuşdu. Ayın 28-də mən adəti üzrə getdim bunlara görüm nə var, nə yox. İzzət xanım çıxdı qabağıma, gözləri dolmuş, çox həyəcan içərisində gəldim Möhsün müəllimi apardılar. Möhsün o gedən oldu, Bakıdan onu sürgün elədilər. Sürgün elədilər Qazaxıstana.
Müzik radyo dastanına kamera önündeki kadın adını koyabilirdik. Digel, ekranda öz talihini yaşayan kadın adı daha doğru olar. Bu kadının Azerbaycan'ın ilk kino aktrisası İzzet Orucova'nın talihini kinoşunas Aydın Kazımzade ve kinojisör Cemil Guliyev dile getirirler.
Biz bu sevile baxanda, bu filme baxanda ve həmişə gözümüzün qabağına gəlir hələ İzzet xanımın özünün həyatı. Niyə görə? Ona görə ki, o dövrdə sevilin keçdiyi yol hələ İzzet Orucovların yolu idi. Və o çox gözəl bir ailə də qurmuşdu. Lakin o 37-38-ci ilin represiyası, bu ağır, faciəli, o necə deyərlər, hadisə bunun ailəsinin də üstündən keçdi. Və bunun həyat yoldaşını götürüb apardılar. Apardılar, Sibirə sürgün elədilər və əri qabağ Acıdan bilirdi ki, bunu tutacaklar. Artık bunun havası gelip çatmıştı. Ona göre de resmi şekilde bunlar ayrıldılar. Ayrıldılar ona göre ki, sonradan İzzet Hami evlatlarıyla bir yerde sürgünelenmesinler Kazakistan'a. Bu idi mesele.
Hayatı sınaqlardan, eksperimentlerden keçdi İzzet xanımın. Ekranda azad ve çağdaş kadın rollarını oynadı. Hayatta mühendisliği oxudu. İlk kadın neft mühendisi oldu. Ekranda feminist hərəkatına qoşulan Sevil oynadı və əri Balaşı yenidən ona vurulmağa vadar etdi. Həyatda Stalin represiyalarından qurtulmaq üçün ərindən boşandı. Ekranda oxuyub ixtiraçı oldu. Həyatda qışın şaxta sazağında donmayan tank yağı icad etdi. İkinci Dünya Savaşının bir an tez bitməsinə yardımını əsirgəmədi. İzzet Orucova Sevil rolunu oynamadı, öz həyatında yaşadı.
İzzet Orucovanın xatirələrindən. Məni Azərbaycanın ilk kino aktrisası adlandırırlar və mən bəzən fikrə dalıram. Görürsən bu düzgündürmü? Ümumiyyətlə, mən aktrisa olmuşammı? Axı, mən oynamamışam. Yox, mən kamera qarşısında iki qadının taleyini yaşamışam. Onlar mənim müasirlərim. Demək olar ki, yaşlılarım idi. İzzet xanımın iş yoldaşı həqiqət Cavadova.
Təəssüf ki, İzzet xanım elə bir Sevil rolunu öz həyatda da bunu oynayıb. Təsəvvüzə gətirin, onun da ailəsi dağılıb. Bir neçə müddət represiyaya yoldaşı onun məruz qalıb. Neçə illər o tək uşaq böyüdüb. Və o da Sevil kimi elə bir növ çədranı atıb, elmə gedib, akademik olub. O vaxt İzzet xanım Sevil roluna çəkiləndə o Azidə tələbə imiş. Və Cəfər Cabarlı onların ailə vəziyyətini nəzərə alaraq atası bağban olub. Bunlar üç bacı iki qardaş olublar, amma təsəvvüzə gətirən ki, üç bacı, üçü də Lenin ordenini olub. Qardaşlar da Lenin ordenini o vaxt üçün. Amma İzzet xanım elə bir kavaler ordenini sayıldı, çünki o vaxt üçün bütün orden medallar nə lazımdırsa İzzet xanım onun təltif olunubdur. Yəni, bu ancaq Sevil kino filmi ilə əlaqədar olmayıbdır. Bunun elmi nailiyyətləri, elmdə özünün kəşfləri, hal-hazırədək onun elmə verdiyi bəhrənin, hazırda neft şirkəti Azərnifyax İstehsalat Birliyində onunla tətbiq işləri yerinə yetirir. O yağlar halazdının verdiyi hər hansı texnoloji sistemlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir.
Bu radyo dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digəl, ekranda öz talihini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzet Orucovanın talihini kinoşunas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Guliyev dilə gətirirlər.
İzzet xanım ailə saadetini çox az görüb, cəmi bir il görüb. Ondan sonra əri gedəndən sonra İzzet xanım tək qalıb, öz oğlunu böyüdü. Yəni ki, çətinliklərlə qarşılaşıb. Elə bil ki, bax, ekranda olan obraz onun həyatına gəlib və onu davam edib. Və eyni zamanda bu qadın çox qürurlu bir insan olub. Ümumiyyətlə, böyük bir ziyalı olub, çox təvazükar insan olub. Bunlar hamısı cəlb edirdi məni. Və çox maraqlıdır burada. Həm bu İlk aktrisa, eyni zamanda alim, özü də çox yaxşı alim. Bu sahədə ikinci akademik olub Azərbaycanda, yəni qadın alimlər içində birinci tutayı yoxdur, sonra isə İzzet xanımdır. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, mənim cəlb edir.
Bu represiya dövrü qutarandan sonra uzun illər keçdi. Onun əri qaydandan sonra başqa bir qadınla həyat qurdu. Ondan sonra İzzət xanım qəbul eləmədi. Qəbul eləmədi, amma uşaqların atası kimi onu başa düşürdü. Hətta eşitdiyimə görə onun üçün o evində yemək zat da hazır edirdi, çıxıb gedirdi. Amma onu bir ər kimi bir daha qəbul eləmədi və qadın qalıb öz övladlarını böyütdü, nəvələri oldu və həyatını bütövlüyün həsr elədi elmə.
İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Bunlar hamısı bir tərəfə təsəvvüzə gətirin ki, deməli bu vaxtı ilə mən yadıma gəlir Fuad Abdullayev bu Azərbaycan Nizami Kötradın yanında Azərbaycan qadının heykəlini qoyanda sonra qəzetdə bir iki dəfə jurnalda məqalə çıxmışdı ki, bu İzzət xanımın prototipidir. Doğrudan da bu Sevil rolundan elmə gəlməyi. İzzət xanım bir ki, mən epizod onun həyatından danışmaq istəyirmişsə, bir siz elə bir yaşından asılı olmayaraq o yaşı qocalırdı, amma özünün o saçlarına dən düşsə də sifətində onun heç bir dəyişikliyi uzun müddət heç olmadı.
Belə bir deyim var. Dövlət insanları xoşbəxt etmək üçün deyil, onları bədbəxtlikdən qorumaq üçündür. Amma Sovet dövləti öz insana qənim xisləti ilə İzzət Rucevanı bədbəxtlikdən qoruya bilməzdi. Tam tərsinə, sanki bu həyat sevər, yaşam dolu istedadlı xanımın taleyini sındırmaq üçün bütün ideoloji və işi-puç şüarlarını sınaqdan çıxaracaqdı. Sovet dövləti İzzət xanımın ərini Hüseyin Cavidin ardıcılı bəhanəsi ilə sürgün etdi və uzun illərdən sonra onun Bakıya deyil, hələ qurulan Mingəçevirə dönməsinə icazə verdi. Beləcə, üzdə sırf siyasi mülahizələrdən, əslində sağ qalmaqdan ötürü bölünmüş ailə bir daha bütünləşmək fürsəti tapmadı.
Turu Almazla bağlı, Almaz filmdən bağlı maraqlı faktlar olub orada. Çünki Almaz filmi çəkməliymiş. Mikail Mikailov hətta bir şəkil tapdı, harada çıxıb probları Mikail Mikailova var. Sonra isə Ağarlı Quliyevə verirlər o filmi. Məsəl üçün, heç bu günə qədər kino tarixində bu bəlli deyildi. Yəni, çox maraqlı orada materiallar vardı, eyni zamanda İzzət xanımın biografiyası ilə bağlı. O dövrə qədər bilmirdilər ki, İzzət xanımın əri sürgün olunu, məsəl üçün, ayrılıb ərindən, tək qalıb, öz uşağını böyüdü. Bunlar hamısı film boyu üzə çıxdı.
Mən ikinci dəfə Cəfər Cavadlının Almaz filmində çəkilmişəm. Bu filmdə Almaz rolunda oynamağı mənə Cəfər özü təklif etmişdi. Ancaq çox təəssüf ki, film çəkilən zaman Cəfər bizimlə deyildi. Ona baxmayaraq, istər aktyorlar, istərsə rejissor, bütün zaman film çəkilən müddətində Cəfərin filmə necə yanaşdığını xatırlayır və onun istəklərini izləyirdik. Biz o vaxtı söz verdik ki, filmi Cəfər Cavadlının ölümünün il dönümü münasibəti ilə ekranlara bıraxılsın. Buna da aktyorlar və rejissor müvəffəq oldu və kino ekranlarda çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi.
Onun bir qızı, bir oğlu var idi. Sonra mən bu çox dərinlikləri bilmirəm. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar da dağılışıb hərəsi bir tərəfə getdi. Hətta onun nəvəsi Elxan çox gözəl bir oğlanların biri idi. Mən onu şəxs tanıyırdım və onun biz burada yubileyini keçirdəndə Elxan özü çox yaxından iştirak edirdi. Hətta o elmi sesiyyə keçirdəndə akademiyada orada bir stol açılmışdı, şirniyat stolu. Hamısını təşkil eləmişdi onun nəvəsi. Yəni çox sevinirdi. Sonradan taliyyəli getirdi, gəldi ki, onun nəvələri də xaricə çıxdılar, getdilər və indi də Amerikada yaşayırlar.
Sonra İzzət xanımın mən gördüm ki, bizdə fondda çox azdır material İzzət xanım haqqında. Araşdırdıq, elədik, gördük ki, artıq nəvəsi burada yoxdur və telefonların əldə etdik, ondan söhbət elədik, tapdıq onu, danışdıq və həmin o arxivləri də biz bura gətirdik. Bu istiqamətdə biz işi yenə də davam edəcəyik. Bir
onun bütün yaxın əzizləri onun yetirdiyi tələbələrdir ki, büyünləri, həmən tələbələr büyünləri burada albirçək qadınlardır, oturublar, hərəsi bir nənədir. Amma onlar üçün yenə də bir övlad kimidir. İzzət xanım onların bir anası kimi büyünləri özünü də gördünüz ki, elə də qabul edirdilər.
Bir ovçu gördüm.
İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət Cavadova.
O həm anadan olan gündən bir iki gün qabaq, bir də rəhmətə gedəndən bir iki gün qabaq mənim yuxuma gəlir. 24 ildir. Siz demə biz 24 ildir biz ora gedirik qəbristə. Təsəvvürə gətirin 24 ildir. Adam nə səbirsi necə? Yaxşı bağlanmışıq da. Onun məhz insanlığı bizi, nə qədər alimliyi yox, qədər insanlığı bizi bağlayıb. Amma eyni zamanda da bir dəfə dedim ona, İzzət xanım, elə çağırın ki, zəmdəkdə o dəqiqə deyirsiniz, gəlirəm, gəlirəm. Bir dəfə də belə vurun əl üzü ki, o gəlsin sinəyə oza. Qayıtdı ki, həqiqət, bu sadəliyimlə heç nə itirməmişəm.
Ekranda öz taleyini yaşayan qadına İzzət Orucovaya həsr olunmuş bu radiodastan bitdi. Bu radiodastanını söyləməkdə bizə yardımcı olan kino tənqidçi Aydın Kazımzadəyə və İzzət xanım haqqında film çəkən kino rejissor Cəmil Quliyevə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmaili, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqda qalın, izdə qalın.
FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.